Sánchezek Europako herrialde batzuen jarrera berekoia salatu du. Beñat Mujika Telleria. Migrazio krisi handia izan da Espainian azken egunetan aurrez inoiz ikusi gabekoa. Barne ministerioaren arabera, 50.000 migratzaile inguru iritsi ziren Ceutara ostegunetik ostiralera, Marokoren eta Espainiaren arteko muga zeharkatuta, gehienak euren kabuz itzuli dira Marokora, eta horietatik gutxienez 67 hil egin dira. Gehienak itota. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak EPE Europako Batasunari eskatu dio Europako Batasuneko barne ministroen ezoiko bideodei bat egiteko lehenbailehen egoeraren larritasuna dela eta. Asteartean bilduko dira EPEk gaur arratsaldean jakinarazi duenez. Ohar bat baliatu du Sánchezek Bruselari eskaera egiteko. Bertan, adierazi du oso kezkatuta dagoela Europako zenbait gobernuk Afrika iparraldeko Ceuta hirian, Europako Batasuneko kanpoaldeko mugan izandako gertakarien arira izan duten erreakzioa dela eta. Gehienek babesa eta elkartasuna erakutsi digute eta laguntza eskaini. Beste batzuek berriz nahiago izan dute Espainiari eraso egin eta Schengengo itunetik behin-behinean baztertu salatu du Sánchezek. Izan ere, Italiako gobernuak atzo bere kabuz utzi zuen bertan behera akordio hori Espainiarekin eta badirudi abuztu osoa iraungo duela erabaki horrek. Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak atzo nabarmendu zuen Italiak ez duela pauso bat ere atzera egingo immigrazio irregularraren aurkako borrokan. Gaur, gainera, Italiak kontrolak abiatu ditu aireportuetan eta portuetan. Ausazko kontrolak egingo dizkie Espainiatik Italiara bidaiatu eta Espainiako herritartasuna ez dutenei segurtasun nazionala babesteko helburuz. Eta Meloni buru duen EBeko 22 estatutako liderren talde batek Sánchezek eskatu duen gauza bera eskatu diote Europako Batasunari. Barne ministroen ezoiko bilera bat egiteko. Ezin dugu onartu mugak era masiboan eta inolako kontrolik gabe gurutzatzea, ez da migrazioaren instrumentalizazioa edota beste era bateko mehatxurik ere ohartarazi dute ohar batean. Ez dute adierazpen hori sinatu hain justu Frantziako, Irlandako Errepublikako, Luxemburgoko eta Portugalgo buruzagiek. Sánchezen hitzetan, aurreiritziak, albiste faltsuak, ez jakintasuna eta interes politikoa dago Espainiaren aurka egin duten buruzagien jarreraren atzean. Adierazi du EBek ezin duela gaur egun halako proposamenik onartu eta salatu du erreakzioa berekoia, polarizatzailea eta legez kontrakoa dela. Horregatik eskatu du Europako Batasuneko barne ministroen premiazko bilera egiteko, horrelako egoeretan erantzun bateratu bat ezartzeko eta berresteko mugen segurtasuna EBeko estatukide guztien erantzukizuna dela, eta ez soilik EBeren lehen lerroan daudenena. Hala ere, Ceutako egoerari dagokionez, Espainiako gobernuko presidenteak nabarmendu du 48 orduan baino gutxiagoan lortu dutela mugaren kontrola erabat berrezartzea, baita laguntza humanitario zabala ematea, eta mugaira irregularrean zeharkatu zuten ia migratzaile guztiak aberriratzea ere. Hori dena Marokoko agintariekin elkarlanean lortu dugu. Europako estatuen babes oso txikia jaso dugu, salatu du. Bide beretik jo du Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak ere. Gaur egin duen agerraldi batean Espainiaren erantzuna goraipatu du. Haren ustez, beste herrialde batzuek nekez erantzungo liokete halako krisi bati hain eraginkor. Horrekin lotuta, beste herrialde batzuek izan duten jarrera salatu du ark ere. Jarrera berekoia eta solidaritate eta ardura gutxikoa izan dutela adierazi du. Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak ere gaur erantzun du. Bere komisarioekin bilduta egonda aurrez eta zera adierazi du gero, mugak zaintzeko sistema sendoa daukaten arren are gehiago sendotu beharra dagoela. Pozik agertu da migratzaile gehienak Marokora itzuli direlako eta Iberiar penintxulara iritsi ez direlako eta begi honez ikusi du barne ministroak biltzeko egin dioten proposamena. Legez kanpoko migrazioaren aurkako lehiak elkartasuna eta Europaren erantzun bateratua behar ditu.